для нас вельмі важным, як пройдзе заўтрашні падлік галасоў, і мы будзем арыентавацца на справаздачу права выбара, на справаздачу АБСЕ у тым, каб даваць палітычную адзнаку кампаніі. Адзіны момант адразу хачу зазначыць, што толькі кандыдат у прэзідэнты можа падаць скаргу ў Верховны суд згодна закону Рэспублікі Беларусь на абскарджванне вынікаў голосування. Тому зноўку мы ўсё тое, што зараз напрацоўваецца усімі назіральніцкімі місіямі, калі яны нам гэта прадаставяць, мы гэта ўключым у гэтую скаргу, калі галасы будуць лічыцца нечэсна і непразрыста.